Ezekieli, kapitulli 38. Fjala e Zotit më drejtua duke thënë: Bir njeriu, kthe fytyrën tënde drejt Gogut të vendit të Magogut, princi Roshit, i Meshekut dhe i Tubalit dhe profetizo kundër ti, dhe thuaj: Kështu thot Zoti, Zoti. Ja, unë jam kundër teje, o Gog, princi Roshit, i Meshekut dhe i Tubalit. Unë do të të kthej prapa, do të vë çengela në nofullat e tua dhe do të të nxjerr me gjithë ushtrinë tënde, me kuaj dhe kalorës, të gjithë të veshë shkëlqyeshëm, një turme me madhe me mburoja të mëdha dhe të vogla, me shpatë në dorë, dhe me ta Persia, Etiopia dhe Puti, të gjithë me mburoja dhe përkrenare. Gomeri dhe të ushtarët e ti, shtëpia të Garmahut, pjesët skajore të Veriu dhe të gjithë ushtarët e ti, shumë popu janë me ty. Përgatitu dhe i gati, ti dhe gjithë turmat e tua të mbledhura rrëthteje dhe i roje për ta. Basë shumë ditës ti do të ndëshkohesh. Në vitet e fundit do të thulesh kundër vendit që nuk është mangë shpatës, banorët e të cilit janë mbledhur nga shumë popuj, në malet e Izraelit, që kanë qenë për shumë kohë një sheti. Tani ata, të nxjerrë nga popujt, do të banojnë të gjithë të sigurt. Ti do të ngjitesh, do të vish si një tufan, do të jesh si një re që mbulon vendin, ti me gjithë trupat e tua dhe shumë popuj bashkë me ty. Kështu thot Zoti, Zoti. Atë ditë do të ndodhë që do të të vijë në mendje projekte dhe do të hartosh një plan të lig. Do të thuash: Unë do të dal kundër këtij vendi fshatrash pa mure. Do të nisem kundër njerëzve të qetë që banojnë të sigurt, që qëndrojnë të gjithë në vende pa mure dhe nuk kanë as shula as porta, për të plaçkitur dhe për të bërë pre, për të shtrirë dorën tënde kundër vendeve të shetuara, por tani të ripopulluara dhe kundër një populli të mbledhur midis kombeve, që i ka siguruar vetes kafsh, pasuri dhe banesë në lartësitë e vendit. Sheba, Dedani, tregtarët e Tarshishit dhe të luanët e vegjël do të pyesin: Ke ardhur për të plaçkitur? Ke mbledhur turmën tënde për të bërë plaçk, për të marrë argjendin dhe arin, për të marrë kafshët dhe pasuritë, për të bërë një plaçk të madhe? Prandaj, bir njeriu, profetizo dhe i thuaj Gogut: Kështu thot Zoti, Zoti, atë ditë kur populli im Izraeli do të jetë i sigurt, a nuk do ta dishti? Do të vish nga banesa jote, nga skajet e Veriut, ti dhe shumë popull me ty, të gjithë të hipur mbi kuaj, një turme madhe dhe një ushtri e fuqishme. Do të dalësh kundër popullit tim të Izraelit, si një re që mbulon vendin. Kjo ka për të ndodhur ditët e fundit. Do të të çoj kundër vendit tim me qëllim që kombet të më njohin, kur të shenjtërohem te ti përpara syve të tyre, o Gog. Kështu thot Zoti, Zoti. A nuk je ti ai për të cilin fola në kohë të lashta me anë të shërbëtorëve të mi, profetët e Izraelit, të cilët për vite me radhë profetizuan ato ditë që do të të kisha sjell kundër tyre? Por do të ndodhë që po atë ditë, ditën kur Gogu do të vijë kundër tokës së Izraelit, thot Zoti, Zoti, që tërbimi im do të më hip në vrimat e hundës. Në xhelozinë time dhe në zjarrin e zemërimit tim, unë deklaroj se atë ditë do të ketë një tronditje të madhe në vendin e Izraelit. Për para meje do të dridhen peshit e detit, shpendet e qjellit, kafshët e fushës, të gjithë rrëshjanorët që zvarriten mbi tokë dhe të gjithë njerëzit që janë mbi faqen e dheut. Male do të shemben, vendet e rrëpirta do të rrëzohen dhe të gjitha mure do të bien për tokë. Unë do të thërras kundër ti shpatën mbi të gjitha malet e mia, thot Zoti, Zoti. Shpata secili do të drejtohet kundër vëllait të vet. Do të ekzekutoj vendimin tim mbi të, me murtaj dhe me gjak, do të bëj të resh mbi të, mbi ushtrinë e tij dhe mbi shumë popull që janë bashkë me të. Një shi që zhurin, ngur prej akulli, zjarr dhe squfur. Kështu do të lartësohen dhe do të shenjtërohen dhe do të bëhemi i njohur në sytë e shumë kombeve, dhe do të pranojnë se unë jam Zoti.